Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Da li ste već odgledali Balkansku među? Ovaj film beleži rekordnu gledanost. Posle premijere u Rusiji, publika je, kažu, izlazila uplakana, u Srbiji se navijalo uz komentar "Konačno". Nastao je uz jaku političku podršku u obema zemljama. Ruski sponzori su mu obezbedili finansiranje o kakvom naša kinematografija može samo da sanja, a njegova osnovna svrha bila je upravo obeležavanje 20-godišnjice agresije i povlačenja srpske vojske sa Kosmeta. Naravno i odnos Rusije i njena moguća nova uloga u rešavanju kosmetskog pitanja. Ono u čemu se svi slažu je da Balkanska međa predstavlja mnogo više od dobrog, mnogi kažu dobrog, akcionog filma. Po mišljenju mnogih, u pitanju je svojevrsni društveno-kulturološki fenomen. O fenomenu Balkanska međa danas u emisiji Rečeno i prećutano govore naš gost, gospodin Đorđe Bajić, filmski kritičar. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I očekujemo gospodina Nikolu Tanasića, filozofa, koji nam se malo čas javio sa saopštenjem koje nam nije nepoznato, da je u saobraćaju potpuni kolaps, tako da će nam se pridružiti kad iz tog istog kolapsa izađe. Gospodine Bajiću, da li vi na film Balkanska međa gledate kao fenomen, kao nešto što izlazi u potpunosti iz okvira komentara o jednom akcionom filmu?
Pa, gledam ga sa više strana, naravno. Gledam ga kao gledalac, kao kritičar. A kada se jedan film sagledava, naravno mora da se uzme u vid i kako je nastao, zašto je nastao, dometi filma takođe, i ta politička pozadina, evo u ovom slučaju konkretnom, je veoma zanimljiva i ovako prilično može da posluži kao jedan poligon za neku diskusiju, pa to je i razlog zašto sam i ovde između ostalog.
Neki će tvrditi, kako vi kažete, da je Balkanska međa srpsko-ruska propaganda, a drugi će biti oduševljeni činjenicom da je konačno snimljen nedvosmisleno prosrpski film, i to sve zavisi od ugla gledanja.
Tako je.
Da, kakve ste uglove gledanja do sada primetili i zabeležili?
Dobro, mislim, što se tiče konkretno Balkanske međe, ja sam prvo film sagledao, znači, u tim žanrovskim nekim okvirima, posmatrao sam ga kao film, kao jedan komercijalni film, film sa jasnim komercijalnim pretenzijama, koji jeste zasnovan na istorijskim događajima, to nije uopšte, to se ne dovodi u pitanje. S druge strane, čak i autori filma ne dovode u pitanje da su te istorijske događaje prilagodili tim nekim žanrovskim okvirima da bi film učinili atraktivnijim, zanimljivijim. Tako da, ako sagledamo ono što je sve u filmu opisano, primetit ćemo da tu ima i preterivanja i dodavanja, i što naravno ne menja činjenicu o agresiji.
Sve u stilu holivudske produkcije.
Vuče na to, zaista. Ono što su Amerikanci decenijama već radili i u čemu su se veoma izveštili, Rusi u poslednje vreme takođe sve bolje rade. Tako da je ovo jedan ovako vrlo patriotski film. Kad kažem patriotski, pre svega mislim da je proruski orijentisan. Ovo je film koji između ostalog promoviše aktualnog predsednika ruskog, Putina, kao u to vreme novog jednog lidera koji se pojavljuje i odvodi Rusiju na jedan novi put.
I prikazuje neko loše vreme Rusije u vreme, tako ako je, govorimo o liderima, u vreme predsednika Jeljcina.
Jeste, jeste. Taj predsednik je prikazan kao, mislim, tako je u filmu prikazano, a što se tiče istorijskih činjenica i o tome možemo da diskutujemo, prikazan je kao jedan slab predsednik koji se, znači, tu pomerao sa puta zapada, jednostavno, jeli, a onda se tu negde na rubu filma pojavljuje Putin, koji praktično preuzima tu ulogu lidera ruskog i Rusija kreće na jedan novi put svoj, jeli.
I za one koji film još nisu pogledali, ako kažete da je nedvosmisleno patriotski film u pitanju i kažete da se to pre svega odnosi na rusko stanovište, koja je poenta kada gledamo iz perspektive srpskog gledalca?
Da, pa mislim Srbija je tu kao mlađi brat Rusije otprilike ili mlađa sestra recimo. Mislim da se taj odnos Rusije i Srbije može jako lepo da se ocrtava u odnosu dva glavna junaka. Znači imamo tog ruskog specijalca koji je moćan, koji je snažan, koji ume da zaštiti. Imamo tu jednu lepu, nežnu srpsku medicinsku sestru, bolničarku, kojoj treba zaštita zapravo. I taj ruski specijalac zapravo tu zaštitu i omogućava, spašava je. Ove, a istovremeno se između njih rađa ljubav, tako da mislim da...
To je ljubavni deo priče, a onaj drugi yes. koji možda našu publiku više zanima je odnos junaka na, uslovno da kažem, bojnom polju, gde su posle mnogo godina uloge zamenjene i utoliko je taj komentar u srpskoj publici dočekan sa tim konačno jedan takav film.
Da, da, u pravu ste. Mislim, to je dvojaka zapravo zamena. S jedne strane, mislim, to je onaj krovni deo koji je možda tu i ključan kada je nastanak ovog filma u pitanju. Znači, imate taj odnos Rusija-Zapad, da ne kažem Rusija-Amerika. Amerikanci već decenijama Ruse prikazuju svojim filmovima kao negativce, kao uzurpatore, kao ovakve i onakve. Znači, sada se to zamenilo. Ovde su Rusi ti koji su dobri u sve te neke svoje mane koje imaju. A zapravo zapadne sile predvođene Amerikom su oni koji su zapravo tu uzurpatori, koji ne rade onako kako treba, koji nisu čovečni. S druge strane, naravno, imamo i taj odnos Srbija-Zapad, Srbija-Albanci. U ovom konkretnom slučaju tu nema neke velike dileme. Znači, Zapad je potpuni agresor, Srbija je žrtva, Albanci su oni koji su ratni zločinci, koji ubijaju, koji čine najstrašnije zločine. Srbi su ti koji su žrtve. Uz, naravno, neka sa tu nijansiranja, ima tu pokušaja. Znači, nije ovo film pamfletski u punom smislu te reči. Znači, pokušano je tu da se neke stvari izbalansiraju, tako da tu postoji lik dobrog Albanca, postoji lik Srbina koji počinje da ubija Albance zbog svoje neke lične tragedije. Tako da, postoji ta jedna potreba da stvari ne budu prikazane potpuno crno-belo, ali kada se sve sabari i oduzme, ovo što sam na početku rekao je potpuno nedvosmisleno. Znači, Srbi su ti zapravo koji su u pravu i koji su žrtve. I mislim da srpska publika to jako voli i prosto to je nešto što je srpskoj publici bilo veoma potrebno. S druge strane, sve je tu upakovano u oblandu jednog visokobudžetnog, bar za evropske uslove, visokobudžetnog akcijnog filma sa puno pucnjave, sa puno akcijnih sekvenca, sa tom ljubavnom pričom koja u krajnjoj liniji može da privuči isto deo publike, sa lepim glumcima. Tako da sve to kada se saberi i oduzme, znači dobili smo jedno pakovanje koje je očigledno veoma privlačno, čak i više srpskoj publici nego ruskoj, kada pogledamo kako je film prošao na blagajnama.
Šta hoćete time da kažete? Odnosno, kome je i kakva poruka poslata, a očigledno da je film s nekom porukom pravljen, kome je poslata pre svega poruka ovim filmom?
Pa, ako mislite neku političku poruku, mislim da neku širu političku poruku, da je sad ovo koja je neka politička poruka Rusiji i Zapadu, na primjer, mislim da ne. Mislim da filmovi nemaju tu vrstu težine. Neka vrsta provokacije, neka vrsta, uslovno rečeno, ajde da kažem, provokacije, da, to da. U ostalom, ako Rusi mogu da budu prikazivani kao zlikovci u američkim filmima, pa ajde, zašto onda to da ne bude i obratno? Zato su, na primjer, Britanci jako bili ljuti na balkansku među i reagovali su prosto. Ko se daje za pravo Rusima da prikazuje NATO kao zločinačku organizaciju? Pa, mislim, to je umetnost, to je film. Znači, svako ima pravo na svoju interpretaciju. Kao što, naravno, i britanski autori, američki autori snimaju filmove sad malo drugačijom ili malo više drugačijom porukom.
Da, ali na tu vrstu filmova i na te poruke, takve poruke smo navikli. Upravo zbog toga je možda film Balkanska međa, kako ste i sami rekli, već postao gotovo globalni fenomen.
Da, pa fenomen pre svega u Srbiji i u Rusiji, recimo u tim, ajde da kažem, pravoslavnim zemljama, ja mogu tako možda da to formulišem, u tim nekim svjetskim ranberama jeste fenomen do neke izvesne mere, kuriozitet, ali mislim da na zapadu ovaj film nema šta da traži u smislu nekih uspeha na blagajnama ili gledanosti. Ovaj film onako...
Ipak su očekivanja autora i producenata da će ovaj film naći svoje mesto i svoje tržište i svoju publiku i u zapadnim zemljama sa sve porukom koju nosi.
Da. Pa pazite, do izvesne mere da, ali ovaj film definitivno neće imati neku distribuciju već u Americi, znači u bioskopima, ako ikakvu. Znači njegova budućnost je da, kad pričamo o zapadnim zemljama, da pre svega bude prikazivan na tim video platformama, znači na internetu, Blu-ray, DVD, znači ta vrsta konzumacije filma, i verujem da će naći publiku, znači ljudi koji vole akcioni film pre svega i one koji zanima politika, mislim, onako kombinovana je ta ciljana grupa. Tako da, ali kada pričamo o tim uspesima velikim u bioskopima, znači da se radi o pljačkašu, blagajni i tako dalje, to možemo samo da pričamo u srpskim okvirima i u ruskim.
Svedoci smo da smo dobar deo svetske istorije mogli da naučimo kroz američke filmove, kroz holivudsku produkciju, naravno iz njihovog ugla i na njihov način. Pa vas pitam, da li ovo što je na neki način presedan, novost, fenomen, kako god ga nazovemo, može po vama da ima neke domete ili da bude neka vrsta prekretnice kada posmatramo ili čitanje istorije ili uopšte viđenje sveta danas?
Pa ja mislim da istoriju svako čita onako kako njemu konkretno odgovara, tako da ovaj film u tom kontekstu neće ništa promeniti. Možda će malo ljudi više postati svesno, znači onoga što se dešavalo 99. u Jugoslaviji, na primer, ali u načelu u tom nekom globalnom pogledu, mislim, ovaj film je kap u moru. Ono što se tu meni dopada, što mi je zanimljivo zapravo kao filmskom nekom i kritičaru i poznavaocu i proučavaocu, jeste da jedan ovakav film postoji, da je snimljen jedan film o bombardovanju Srbije koji je onako prilično spektakularan, koji u tom nekom vizualnom pogledu ima šta da ponudi, koji čak u tom, kad govorimo o produkciji njegovoj, može da parira tim nekim američkim blockbusterima. Ne sada da je on stigao, ne znam, Osvetnike, Kraj igre po toj produkciji. To je teško. Ali u suštini ovo je vrlo jedan ovako kompetentno urađen film, veoma spektakularan i, mislim, zanimljiv je prosto za proučavanje.
Da, pretpostavljamo da, kako kažete, da je zanimljiv za proučavanje, da će biti i predmet proučavanja, pa je tako i tema današnje emisije. Čućemo jednu muzičku numeru, a dobijam informaciju da je i naš drugi gost upravo stigao do Radio Beograda.
Коньяк, я пив із закускою, та й просто так. Я пив кляту горілку з перцем, але від неї тільки важко на серці. Пив понеділок, в неділю пив темне пиво екзотичних сортів, а також рожеве, біле та червоне вино. Скажу одверто, не допомогло мені воно.
Я вже сказала воді, назад нема дороги, залиш мене в спокої, та більше не дзвони.
Джину, з тоніком та без, і я вже як борги, та де ж моя без? Було так сумно, хотілося абсенту, а в кишені залишилося всього 3 центи. Я так хотів тебе забути і пив, старанно пив багато довгих днів. Я треба розповісти все тобі, Маші, хапаю телефон та набираю номер твій.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2, čuli smo našeg gosta Đorđa Bajića i kao što sam rekla, upravo je vremenske prilike se vladao i naš drugi gost, kome želim dobar dan, sa nama je gospodin Nikola Tanasić.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo iz vašeg teksta jedan mali citat. Srbija je dočekala 20-godišnjicu NATO agresije na SR Jugoslaviju u trenutku u kome se na njene vlasti istovremeno vrši ogroman diplomatski pritisak da do kraja godine potpiše sporazum sa kosovskim Albancima koji će konačno normalizovati situaciju na Kosovu, ali i uveliko raspravlja o mogućim novim formatima unutar kojih bi se vodila ta konačna etapa pregovora i u tom kontekstu javnosti se sve češće pominje mogućnost povratka predstavnika Rusije za pregovarački sto kao neke vrste geopolitičke garancije. Upravo u tom kontekstu govorimo i o filmu Balkanska međa, rusko-srpskom filmu, pa vas pitam da li je ovo što ste vi naveli u svom tekstu neka moguća poruka ili neka moguća eventualno vizija dešavanja, varijacija na istu temu?
Pa, ako govorimo o prisustvu Rusije na Balkanu, kako u političkom smislu, tako i u kulturnom smislu, ja se bojim da moram vjerovatno razočarati jedan veliki broj naših patriotski raspoloženih sugrađana, ali riječ je prvenstveno o jednom prirodnom procesu koji neposredno proizilazi iz niza geopolitičkih činilaca od kojih je objektivno jačanje uticaja i objektivno povećanje interesovanja Rusije za ovaj region samo jedan od tih faktora. Dakle, kao neko ko se konkretno bavi jačanjem rusko-srpskih kulturnih veza iz hobija manje više, kao praktično cijeli svoj odrasli život, mogu da kažem da te stvari ne idu na mišiće i da to što mi danas imamo sve više ruskih filmova, sve više ruskog jezika, sve više Rusa koji dolaze ovamo i interesuje se po krajnjoj liniji, sve više ekonomske saradnje, pa i političkog uticaja, to je nešto što je u većoj mjeri objektivna okolnost nego što je plod neke ciljane politike čak i Beograda, a kamoli i Moskve. Dakle, Moskva je uočila jednu vrstu, prosto jedan poligon uticaja u kome može da obezbijedi sebi određeni manevarski prostor i kao iskusan i ozbiljan igrač na geopolitičkoj sceni ona ga iskoristila. Sa druge strane, mi praktično, otkako igramo ovu igru, od 99. a svakako i od ranije, prosto hvatamo se za svaku slamku koju možemo da naiđemo, a od među tim slamkama Rusija je jedna solidna grana, jeli, u smislu da smo zaista od njih imali potpuno nedvosmislenu, potpuno principijelnu podršku oko kosovsko-metohijskog pitanja. Tako da politički tu nema pretjerano mnogo iznenađujućih stvari. E sad, ono što je zaista novo u svemu ovome jeste prvenstveno recepcija ovog pitanja na ruskom tržištu, recepcija ovog pitanja u njihovoj javnosti. Jer, kao što sam malo prije rekao, kao što su ruski političari vidjeli manevarski prostor za svoju politiku na Balkanu, tako su i ruski producenti vidjeli određeni prostor za plasman svojih filmova koji je ovdje oduvijek postojao, ali u koji je bilo potrebno ulagati. To ulaganje sada vidimo. Međutim, recepcija u Rusiji je nešto što je zanimljivo. Dakle, objektivne okolnosti i sa njihove političke scene, prvenstveno jedno veliko nacionalno otrežnjenje koje je nastupilo u manjoj mjeri poslije velike ekonomske krize, u većoj mjeri poslije ukrajinske krize i pripajanja Krima, dakle, je dovelo do toga da se postoji jedna velika potreba za reinterpretacijom ruske istorije proteklih 20 godina. Ta reinterpretacija nije u osnovi nikakav, da kažemo, revizionizam, ali je jedna preraspodjela akcenata u kojima se sada ponovo kroz te njihove zvanične kulturne kanale pokušava naglasiti ono što je bitno da se zapamti. I naravno, uloga Rusije u kosovskoj krizi i u NATO agresiji je veoma delikatno pitanje u njihovoj javnosti i koje je imalo svog kulturnog odjeka.
I u našoj javnosti.
U našoj javnosti, naravno, to je vječno i svakodnevno pitanje. Dakle, nešto čemu pričamo neprekidno, i to je praktično rak rana naše političke scene. Dakle, svi demoni, svi problemi naše politike su locirani, grupisani. To je kao jedno nervno čvorište koje je povezano sa svim nervima našeg političkog organizma. Dakle, kogod tu, kad tu neko žacne, sve zaboli. Ali u Rusiji je to, kažem, jedna druga stvar. Dakle, Rusija je imala vrlo specifičan odnos kulturne recepcije bombardovanja Jugoslavije 99. Oni su imali veliki broj, recimo, veliki broj patriotski orijentisanih umjetnika je pjevao pjesme o tome. Postoji čitav niz pjesama koji su na ovaj ili onaj način inspirisane tim bombardovanjem, uključujući i potpuno komercijalne bendove, kao što je ona grupa Tattoo, koja je kod nas bila poznata po tim svojim eksperimentima sa lezbijanstvom. Sa druge strane, imamo opet Balabanovljeve filmove, od kojih je veoma popularan u Srbiji, Brate 2, gdje također vrlo jasno se prikazuje reakcija običnog ruskog čovjeka na tu situaciju. Dakle, Srbi su tada izašli na crtu Amerikancima, potukli se s njima, Rusija je stajala po strani, gledala u pod i faktički ih je prodala. To je dominantni patriotski diskurs kada je kosovski rat u pitanju, i Rusiji je sada izuzetno važno da se prikaže ne prosto kao država koja je trenutno nemoćna, nego kao država koja ipak ima određeni kontinuitet vođenja, da kažemo, nacionalno odgovorne politike, i stoga imamo sada Balkansku među kao jedan u nizu kulturnih projekata koji treba sad da Rusima, ruskoj patriotskoj javnosti daju u nekoliko različitu sliku onoga što se tada događa.
I to bi bio deo odgovora na pitanje zašto baš sad i zašto baš ovakav akcioni film.
Oleg Bondarenko, koji je inače prilično onako tvrdo patriotski orijentisan, mi smo preveli jedan njegov tekst koji je bio jedan od prvih prikaza Balkanske međe koji se pojavio u ruskim medijima, je primijetio jednu stvar koju sam ja u više navrata naglašavao, a to je da ovakav film u Rusiji nije bilo moguće snimiti prije samo 10 godina. Dakle, on je bio previše, da kažemo, ideološki tvrd za ruske producente onog vremena, i sad je prosto situacija sazrela da takve stvari ne samo da mogu da prođu, nego su čak i poželjni potez.
Ako se vratimo na početak ovog našeg dela razgovora, postavila sam vam pitanje, pa ga ponavljam ovom prilikom. Da li to što ste i sad naveli da pre 10 godina ni u Rusiji takav film ne bi mogao da bude snimljen, da li je to najava i neke nove političke atmosfere?
Ne bih rekao da je to najava nove političke atmosfere, to je simptom nove političke atmosfere. Dakle, to razlika u kulturnoj samopercepciji Rusije prije 10 godina i njene samopercepcije danas je razlika i u filmovima koji su se tada snimali, koji se snimaju danas. Svakako, Rusija je u producentskom smislu uznapredovala. Dakle, oni, po mom skromnom mišljenju, snimaju danas bolje filmove nego što su snimali prije 10 godina, jer su oni aktivno eksperimentisali sa tim producentskim modelom zapadnog tipa i nisu se tu baš najbolje snalazili od samog početka. I dalje oni tu imaju dosta škriputavih momenata, ali to sada već mnogo bolje funkcioniše, i uporno dolaze nam u bioskope ruski filmovi koji su zaista odlični za gledanje po standardima na koje smo navikli sa zapada. E sad, u političkom smislu, oni jesu impregnirani jednom specifičnom nacionalnom ideologijom Rusije, ali naša javnost veoma često simplifikuje političku scenu u Rusiji. Dakle, ne samo da zvanična politika Kremlja ne diktira sadržaje ruskih filmova i ruskih producenata, nego šta više, ona im je vrlo često i sukobljena. Dakle, situacija u Rusiji kudi kamo više podsjeća na situaciju na našoj filmskoj sceni nego na situaciju u, na recimo, američkoj filmskoj sceni, gdje Hollywood veoma dobro zna koje su tabu teme u koje ne treba čačkati, u koje od sve te slobode govora koju imaju ipak ne bi trebalo da se dira, zna se šta ne smije biti prikazano na ekranu, šta je apsolutno nedopustivo, i određene stvari čak mogu danas da dovedu do potpunog, do potpunog skrajnjivanja određenih producenata, glumaca i tome slično. U Rusiji mi imamo i dalje projekte koji su sufinansirani od strane države na način na koji su finansirani kod nas, koji imaju, koji su sa ideološkog stanovišta krajnje patriotski problematični, a patriotska javnost u Rusiji čak smatra antipatriotskim. Dakle, Rusija je tako još uvijek zemlja u kojoj je potrebna jaka državna podrška da bi se snimali visokobudžetni filmovi, a njihova kulturna scena je također veoma liberalna, veoma bliska zapadu poput naše. Dakle, ta situacija je veoma slična, nije baš preslikana, ali se može po analogiji razmatrati veoma nalik na našu.
To je možda i pitanje za, evo, našeg gosta Đorđa Bajića. Kako je vaše viđenje, kako vi vidite, kako pravite te paralele između ruske i srpske kinematografije u kontekstu ruske i srpske politike?
Pa mislim, Rusija je mnogo, mnogo veća zemlja od Srbije i samim tim jednostavno i sama kinematografija je razvijenija, više filmova, više šansi, više svega prosto, mislim. Broj reditelja iz Rusije koji učestvuju na tim nekim velikim festivalima, festivalima kategorije je svakako neuporedivo veći u odnosu na naš doprinos u tom smislu, ali to je negdje normalno, mislim, prosto mala smo zemlja, Srbija je mala, Rusija je velika, tako da to je i normalno. E sad, sličnosti postoje. Nikola je to lepo uočio. Postoje. Znači, s jedne strane imate te komercijalne filmove, i u Srbiji sad postoji pokušaj toga, mada je tu Rusija mnogo, mnogo naprednija, iz više razloga. Imaju logistiku i novac i tako dalje. Ne zaboravite da je veličina tržišta jako bitna, da li uopšte može da se jedan visokobudžetni film producira i plasira. Znači, u Rusiji mogu da se zarade dobre pare od prikazivanja jednog akcijnog filma ili naučno-fantastičnog filma velikog budžeta, pričamo o milionima dolara sada, jeli? 3, 4, 5, 6, 10. Dok u Srbiji ne, to je neizvodljivo. Znači, može da se neki profit ostvari, ali u suštini on je mali, ili malo i tržište. Tako da, jednostavno, postoje te neke paralele, ali recimo da je Srbija Rusija u malom.
Da, ali
u sve pravimo, te neke specifičnosti.
Da, ako pravimo paralele na temu o kojoj je govorio Nikola, to je odnos takozvanih patriotskih i takozvanih antipatriotskih filmova koji su snimani posljednje, da uzmemo taj period od dve decenije, recimo.
Da, pa eto, mislim, to je baš pitanje koje je veoma aktuelno u Srbiji, malo, malo pa se pokreće. Imali smo, recimo, relativno skoro slučaj filma Teret, Ognjena Glavunića, koji je takođe podržan od strane države, prikazan je u Kanu, doduše ne u glavnom programu, ali mislim, učešće na Kanskom festivalu je samo po sebi, mislim, jedna velika stvar, mislim, i prosto mnogi su bili jako srećni zbog toga, ali je bilo i onih nesrećnih u smislu da, recimo, taj film nije dovoljno patriotski, da prikazuje Srbe kao zločince i tako dalje.
Utoliko ste, gospodine Tanasiću, vi između ostalog rekli da za srpsku publiku ovaj film Balkanska međa, pored ostalog, je i prava katarza o kojoj se retko govori.
To je sad već, kad govorimo o katarzi...
Da li je katarza prejaka reč za ulogu koju može da odigra jedan film u osvješćivanju ili promjeni pogleda?
Ja sam poprezovan filozof i meni kad kažete katarza, ja mislim prvenstveno na Aristotelovu poetiku. To je nešto što treba ovdje naglasiti, zato što se kod nas izraz katarza, pogotovo u kontekstu umjetnosti, koristio u jednom krajnje ideologizovanom i ispolitizovanom smislu. Kod nas kad se govori o nacionalnoj katarzi pomoću umjetnosti i filma, podrazumijeva se zapravo ono što se popularno zove suočavanjem sa prošlošću. Dakle, podrazumijeva se jedno pomalo nasilno suočavanje i nevoljno suočavanje srpske publike sa onom vizijom prvenstveno novije srpske prošlosti, koja se poklapa sa međunarodnim viđenjem, medijskim viđenjem toga. Dakle, podrazumijeva se, dakle, prihvatanje teze o namjerama rasturanja Jugoslavije, o odgovornosti za raspad Jugoslavije, o primarnoj odgovornosti za ratne zločine u ratovima, o genocidnim namjerama, udruženom zločinačkom poduhvatu, dakle sve što spada u taj paket, da kažemo, haških optužnica protiv Srba, to se podrazumijeva pod pojmom katarze. Dakle, mi ćemo se očistiti svog nacionalističkog praroditeljskog grijeha kada prihvatimo to viđenje nas koje nam nameće Zapad, a koji u stvari diktirano propagandnim školama Zagreba i Sarajeva. E sad, ako ja sam govorio o jednoj sasvim drugoj katarzi, jednoj katarzi o kojoj nam govori Aristotela, to je da primarna funkcija tragedije, kao jeli, referentnog umjetničkog oblika o kome je on govorio, ali što je vrlo primjenjivo u krajnjoj liniji na bilo koji drugi umjetnički oblik, mada ovaj film predstavlja jednu tragediju samo po sebi, ne baš u strogom smislu, ali svakako posjeduje jedan tragični narativ. Dakle, u tom smislu Aristotel je jedna od uobičajenih interpretacija njegove teorije katarze jeste da smo mi išli u pozorište tako da se očistimo od one vrste impulsa koje bi nas činili disfunkcionalnim građanima. Dakle, ako neko previše sklon mržnji, gnjevu, ako je prelako mu je lako da izgubi nerve, ako mu je lako da se rasplače u nekoj kriznoj situaciji i tome slično, to nije dobro za jednog građanina u svakodnevnom smislu. I onda on ode, pa pogleda kako Agamemnona ubija njegova žena, jeli, pogleda kako Orest cvjeti svoga oca i tome slično. On onda saživi se sa tim tragičkim narativom i dopusti sebi da mrzi, da bude bijesan, nemoćan, da se isplače, što se kaže, i onda izađe iz pozorišta olakšan. U tom smislu, zaista balkanska međa zahvata čitav niz prizora, možda čak i previše koncentrisano. Dakle, čitav niz prizora koji su jednostavno sklanjani sa ekrana 20 godina, zato što se smatralo da nije dobro buditi tu vrstu emocija kod našeg naroda. I to je naravno u velikoj mjeri stvaralo jednu i ozlojeđenost, stvaralo je i jednu vrstu unutrašnje rezignacije. I sad je prosto, sa ovim filmom mogli smo da odijemo u bioskop, da budemo gnjevni, da se isplačemo, da nam bude zaista teško, jer jako mnogo ljudi se prisjetilo, evociralo mnogo uspomena o kojima se jednostavno nije govorilo 20 godina.
Evo,
u tom
smislu,
zaista film ima taj katartički potencijal, ali ta katarza nije politička sama po sebi, nego je jednostavno zdrava. Dakle, to nije nešto i to nisu emocije koje bi mi kao društvo trebalo da nosimo suzbijene u sebi, već bi trebalo na neki način da ih kanališemo, a svakako je bolje da ih kanališemo kroz umjetnost, kroz film, kroz književnost, nego da je kanališemo kroz neke političke konflikte, kroz, ne znam, neke varijante građanskog rata koji nam se stalno nameću ili nešto tome slično.
Pre nego što čujemo još jednu muzičku numeru, molim vas kratko, gospodine Bajiću, kako vi komentarišete taj odnos filma i emocija?
Dobro, naravno, film uvijek udara na emocije, mislim, gotovo uvijek, ne mora uvijek, ali u 90% slučajeva i više. Emocije su u Balkanskoj međi svakako veoma bitan jedan element i onako baš se udara se na te emocije, ide se veoma, veoma daleko. Čak se neka određena granica prelazi u tim nekim prikazima, namjerno, znači, baš upravo da bi se izazvala ta emocija. Što je legitimno u krajnjoj liniji. Ono što bih ja samo rekao, a nadovezao se na ovu priču o katarzi, mislim da zapravo Balkanska međa ne donosi tu katarzu u smislu nekog menjanja, nekog javnog mnjenja. Praktično ono što je prikazano u Balkanskoj međi, po mom mišljenju, to je neka dominantno mišljenje većine Srba. Znači, mi smo žrtve, agresori su NATO i tako dalje. Ta cela priča o Kosovu. Recimo, bilo bi interesantno da su se uloge preokrenule, na primjer da je 250.000 gledalaca pogledalo Teret, onda bismo mogli da pričamo o nekoj promjeni, nekog javnog mnjenja. U ovom slučaju zapravo ovaj film zapravo podilazi tom javnom mnjenju i to je i razlog njegove popularnosti između ostalog.
Da.
Samo bih jednu stvar naglasio, dakle, kada je publika u Atini išla da gleda Eshila, dakle, ona je isto išla da gleda zvaničnu varijantu narativa. Dakle, ona nije išla tamo da sagleda jedan izbalansiran i objektivan pogled na persijske ratove, a ponajmanje se interesovala, čak i u drami Persijanci, se interesovala za to kako sada Persijanci se odnose prema tom ratu i da li je on bio pravedan ili nije bio pravedan. Dakle, u tom smislu, publika je išla u pozorište da saučestvuje u jednom narativu koji predstavlja dio kolektivnih vrijednosti. I ono što je važna stvar, dok mi danas, recimo, sad današnja filmska produkcija toliko insistira na tom iznenadnom preokretu, kao na faktoru iznenađenja, kao nečemu što privlači publiku, većina tragedija u antici je bila nešto što su ljudi išli da gledaju unaprijed znajući ishod. Dakle, Atinjani su plakali nad Orestom i plakali nad Edipom, unaprijed znajući svaku stvar koja će se tu dogoditi, ali su opet se svjesno izlagali, bilo im je potrebno sa stanovišta kolektivne kulture da tu vrstu emocija propuste kroz svoj, da kažem, sistem i na taj način, između ostalog, obezbijede jednu kulturnu i građansku koheziju.
I kada govorimo o filmu Balkanska međa, to nam je danas osnovna tema, možemo zaključimo svakako da je to mnogo više od filma, možda je ono o čemu vi govorite bio i deo potrebe koja nam je bila nekako zaista neophodna.
Don't believe them for a moment, for a second. Do not believe, my friend, when you are down, them are not coming with a helping hand. Of course there is no us and them, but them, they do not think the same. It's them who do not think the same. It's them who do not think. They never step on spiritual path. They paint their faces so differently from ours. And if you listen closely, that war, it never stops. That war, it never stops. That war, be them new Romans, I don't envy them, my friend, be their lives longer. Oh, their longer lives are spent without a love or faithful friend. All those things they have to rent. Yeah, all those things they have to rent. All those days. But we who see our destiny in sound of this same old punk song, let rest originality for sake of passing it around. Illuminated realization number one, you are the only light there is. For yourself, my friend, you are the only light there is. For yourself, my friend. For yourself, my friend. There'll be no saviors. Any soon coming down, and anyway, illuminations never come from the ground. For yourself, my friend, you are the only light there is. For yourself, my friend, and we who see our destiny in sound of this same old punk song, let rest originality for sake of passing it around. Illuminating realization number one, you are the only light there is. For yourself, my friend, you are the only light there is. For yourself, my friend. For yourself, my friend. For yourself, my friend. For yourself, my friend. For yourself, my friend.
I kad umrem, moja neugasla strast lebdeće nad tobom, ženski svete.
Kazanova protiv Don Juana, setna komedija o najvećem zavodniku svih vremena. Ponovo na sceni Madlenijanuma, premijera obnove 21. maja, reprize 23. maja i 3. juna.
Take one.
8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova, Beograd u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko. Nastavljamo naš razgovor u studiju. Tema je fenomen filma Balkanska međa. Izazvao je dosta reakcije, veliki broj publike, rekordne posete bioskopima, da sad ne prebrojavamo gledaoce, ali kažu
pa
da su svakako...
Da. Pa preko 250.000 je u Srbiji ostvario i Bosni, da. To je dobar rezultat. Mislim, bilo i boljih, da se ne lažemo, ali 250 je veoma, veoma respektabilan. I mislim da postoji šansa da do kraja distribucije to dogura, pa možda čak i do 300.000 gledalaca.
Takođe je velika gledanost i u Rusiji, kaže i u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza.
U Rusiji je solidna gledanost, znači ne može da se meri sa najvećim hitovima po toj poseti, ali recimo, eto, na primjer, onako jedan baš punokrvni hit u Rusiji može da zaradi preko 30 miliona i više dolara. Međa je zaradila oko 5, što zapravo isplatila se, ali nije možda taj neki uspeh koji su oni očekivali kada su ušli u pravljenje tog filma. Znači, pristojan uspeh, ali nije sada kao to baš blockbuster u smislu recimo jednog filma T-34 koji je na primjer, ove godine isto prikazan premijerno i koji ima preko 30 miliona dolara i 8,5 miliona ljudi ga je pogledalo. To je zaista ogroman uspeh.
To su reakcije u Srbiji i u Rusiji. Međutim, vrlo brzo su stigle i reakcije sa takozvanog zapada. Londonski Times je film Balkanska međa ocenio kao rusku propagandu, remetilački faktor za mir u regionu i sugerisao da bi ga možda trebalo cenzurisati. U Srbiji sa još uvijek nerešenim kosovskim pitanjem u nekim sredinama nije na delu samo ideja o cenzuri, već i činjenična zabrana prikazivanja filma Balkanska međa, kao što je to bio slučaj u Bujanovcu. Gospodine Tanasiću, iako ste malo čas rekli da možda previše, parafraziram, previše pridajemo značaja političkom uticaju ovog filma, ipak ono što jeste dominantno kada su neke reakcije u pitanju je baš taj politički osvrt na važnost ovog filma.
Opet još jedna stvar, opet tu treba ponoviti, dakle, kao što je Đorđe rekao, dakle, nije ovaj film tu da nam ponudi nešto što ne znamo. Dakle, nije on tu sada da izvuče sada srpsku publiku na ulice, kaže, jao, pa mi ovo nismo znali. Dakle, to je film koji predstavlja ventil oduška za nešto o čemu se u našoj javnosti nije govorilo. Dakle, govori se sve više i više i to jeste politička stvar. Dakle, u velikoj mjeri mi danas u Srbiji imamo jedan kulturni politički režim koji maksimalno eksploatiše različite ventile za kanalisanje narodnog gnjeva, kako bi ih istovremeno usmjeravao kad, uslovno govoreći, politički bezopasnim temama. I u tom smislu, koliko god to nama djelovalo paradoksalno i koliko god to bilo različito od situacije koja je u Srbiji bila prije recimo 10 godina, usmjeravanje patriotskog i nacionalnog gnjeva na NATO agresiju i na albanske teroriste iz 99. godine je prilično bezopasna tema. Nije bezopasna tema na Kosmetu, gdje ti isti albanski teroristi i dalje upravljaju tom njihovom pseudodržavom i oni u velikoj mjeri tu njihovu javnost albansku tamo drže kao taoce i drže je zamrznutu u 99. godini. Samim tim, oni sa velikom zabrinutošću gledaju na situaciju u kojoj se ta tema u Srbiji ne potiskuje po tepih. Jer mi smo 20 godina manje više živjeli u jednoj atmosferi i to je i dan danas dominantno u javnom i kulturnom diskursu, pogotovo kad su recimo strani ambasadori u pitanju. Nemojte gledati unazad, nemojte se okretati, ne okrećite sine, dakle, nemojmo gledati u prošlost, gledajmo u budućnost i tome
slično. Previše patimo od prošlosti.
Jeste, i vi onda imate recimo Zagreb, Sarajevo, Prištinu, koji doslovno kompletnu svoju političku realnost zidaju na perpetuiranju te prošlosti, tog mita o srpskoj agresiji, srpskom genocidu i tome slično. I sada, kada postoji mogućnost da se u Srbiji odjednom otvori ista ta tema, dakle, to postane nešto što je svakodnevica našeg političkog diskursa, oni su jako zabrinuti. U tom, ja ne bih rekao da to sada može da dovede ka nekoj destabilizaciji, ali to može da dovede do blokadi tog koncepta normalizacije odnosa kako je to Zapad zamislio. Jer normalizacija odnosa, konkretno sa Prištinom, mada i sa Sarajevom i sa Zagrebom, jeli, podrazumijeva u stvari opet tu famoznu katarzu, dakle, pristajanje na interpretaciju moderne istorije koja je nametnuta sa strane, preuzimanje na sebe odgovornosti za ono što nije samo naša odgovornost i istovremeno i snošenje posljedica za tu, jeli, za te, da kažemo, činove za koje smo odgovorni. I konkretno u pregovorima sa Prištinom to podrazumijeva, dakle, nametanje krivice Srbiji, koja onda treba da se iskupi na taj način što će se pristati na neku vrstu dogovora koji je manje više ono što Priština od Srbije traži. Međunarodno priznanje, integraciju Ujedinjene nacije i odustajanje od svakog pokušaja reintegracije pokrajine u srpski politički sistem. Ako je srpska javnost okrenuta ka prošlosti, jeli, ako se mnogo priča o ovim temama, onda je kudi kamo teže našim političarima da proguraju agende koje podrazumijevaju da ćemo da gledamo u budućnost, da nećemo da gledamo u prošlost. Samim tim, taj koncept normalizacije koji nam se nameće je veoma teži za progurati u jednom čisto demokratskom smislu. E, i to je ono što zabrinjava New York Times, to je ono što zabrinjava ambasadore, to je ono što zabrinjava Prištinu, pa u krajnjoj liniji njihove političke eksponente u Bujanovcu.
Ma da te pitam nešto, Nikola, jesi ti pročitao taj članak u celini iz New York Times?
Ja sam čitao, bilo su dva članka, ako se sjeći.
Bilo nešto u britanskim medijima, jel?
Da, bilo je u britanskim medijima, ja sam čitao dva članka, jedan sam imao skeniran iz Time, pošto je bio blokiran, drugi je bio neki opet kao polu kritika, polu članak, ali bio je taj glavni uvodnički članak.
I koliko je to eksplicitno, pošto u suštini mi smo samo neke tu izvode čitali.
To je eksplicitno u onom smislu u kome su uvodnici Timesa eksplicitni. Dakle, nije to sada baš, da kažemo, onako tvrdokorna antisrpska propaganda, ali kažem, svi ti markeri koji su potrebni su tu. Dakle, jeli, genocid u Srebrenici, onda ratni zločini, Haški tribunal, raspad Jugoslavije, Miloševićeva politika, sve je tu nekako elegantno ugurano, jeli, ova humanitarna kriza na Kosmetu i čak je bio jedan moment onako dirljiv potpuno, kao sramota je da Putinove producentske kuće veličaju, jeli, sad tamo, pa su oni govorili borbu protiv NATO vojnika, iako se zapravo nema borbe protiv NATO vojnika u filmu, nego se bori protiv albanskih terorista.
Možda se albanski teroristi doživljavaju.
Jeste, znači sam si tu onako sam sebi podmetno, oni su stvarno doživjeli te teroriste kao svoje ljude.
Na samom smo kraju.
I onda je bio taj moment, ali nego treba snimati filmove o pilotima koji su herojski bombardovanjem svojim sprečavali...
Toga ima dovoljno i ne mora više. Da.
To je to.
Da, gospodine Bajiću, evo samo u jednoj rečenici, zaista smo na samom kraju. Vas kao filmskog kritičara, da li vas je više iznenadila reakcija Timesa ili odluka direktora kulturnog centra u Bujanovcu?
Pa ništa me nije toga iznenadilo, sve je tu do mene očekivano, iskreno. Mislim, normalno je to, normalno i nenormalno kako gledamo, ali film poput ovog mora da izazove neku vrstu kontroverze, s tim što ja mislim da u našim medijima malo ta kontroverza onako i napumpana, pošto je atraktivna priča generalno i onda prosto, mislim da Zapad generalno ovaj film ne interesuje previše. Znači, oni su ga konstatovali i ide se dalje sada već.
Film bio tako projektovan da bude privlačan za određenu konzervativnu publiku na zapadu, konkretno u Americi. Dakle, tačno se mogu naći ti estetski elementi koji su njima bliski.
Da, ali distribucija recimo tog filma nezamisliva u Americi, u bioskopima.
Da,
moramo da završimo, nažalost, vidim da bismo imali još o mnogo čemu da pričamo, ali za kraj, gospodine Tanasiću, opet citiram jednu vašu rečenicu u kojoj kažete: krajnje je vreme da se na ovo pitanje, koje papagajski ponavljamo već 20 i više godina, odgovori jednom za svagda na jedini mogući način. Koga briga šta će da kažu, slažete li se sa tim?
Pa, to napisao sam,
koga
to prije samo mjesec dana,
nije
ništa tu sad naravno sporno, ali da, dakle, jednostavno, kod nas je pomalo, kad je u pitanju balkanska međa, svi se sada čude oko toga zašto jedan komercijalni film sa naglašeno komercijalnom formom predviđen upravo da bude nešto što bi istovremeno publika u Srbiji i publika u Rusiji htjela i mogla da gleda. U tom smislu je to zanimljiv projekat, zato što srpska publika ne voli pretjerano ruske blockbustere, Rusi su slabo zainteresovani za bilo koji od uspješnih filmova u Srbiji. Dakle, to je jedan uspješan projekat u tom smislu. I sad, odjednom, zašto bismo mi davali srpskoj publici filmove kakve ona hoće da gleda?
Da, evo, mi smo dali neku vrstu odgovora. Ja ću podsjetiti naše slušalce. U studiju Radio Beograda 2 sa nama su bili Nikola Tanasić, Đorđe Bajić, moje ime je Dušanka Petrović. Day one, it's Sagrinjen ovo bjanka jutrašnji vid. Quicker you get in, quicker you get out. Know that it's parole that we talk about. Perhaps an amnesty, should a leader die? Hate himself laid out in death immortalized. Синий neutral silent with the Russian beat.